Es vēlos sākt ar šo te, nu, manis pieminēto uzbrukumu bērnu slimnīcā Kijivā. Tas bija nežēlīgs, šausmīgs, taču tāds apzināts solis tieši tēmēt pa bērnu slimnīcu, un vai tam bija kāds, nu, konkrēts mērķis, jūsuprāt?
Nu, mēs jau redzam, ka ik pa brīdim Krievija dod šos triecienus par civilo infrastruktūru. Protams, šis uzbrukums ir sacēls pamatīgi ažiotāžu pasaulē, jā. Varēja redzēt, ka tas ir tieši trieciens par šo slimnīcu. Ja. Bet tā ir tāda Krievijas izvēlētā taktika radīt haosu, ja, un, protams, tādā veidā piespiest Ukrainu kapitulēt, pieņemt Ukrainas Krievijas noteikumus, ja, un karu beigt sev uz pozitīvus nocijā. Ja. Bet tāda trieciena arī turpināsies. Mēs redzam, ka viņi ik pa brīdim atkārtojas, ja, un tur šobrīd nav pa ko brīnīties. Krievija ir izvēlējusies šādu veidu iebiedēšanas taktiku.
Jā, nu šķiet, brīnīties vairs nav par neko, bet, nu, paldies Dievam, tā fronte gan neatrodas pie Kijivas, tā atrodas krietni uz austrumiem. Kāda situācija šobrīd ir tur?
Jā, nu, mēs skatāmies, kad uz situāciju frontē Krievija jau 8 mēnešus atrodas uzbrukumā, Ukraina atrodas strateģiskā aizsardzībā, neskatoties uz rietumu palīdzību, uz ieročiem, Krievijas karaspēks solīt par solīt virzās uz priekšu, bet tie ir vērtējami kā vienīgi taktiski panākumi. Nu, vissliktākā situācija ir frontes centrālajā daļā, tātad Donbas telpā, kur Krievijas karaspēks mēģina sasniegt panākumus, to, ko Putins jau ir definējis, iziet uz Luhanskas un Doņetskas apgabalu robežām. Šobrīd, ja mēs runājam par Luhanskas apgabalu, tad tā ir okupēta par 95%.
Kopumā neizklausās pārāk labi un iepriecinoši.
Ja no Krievija uzbruk, kas var būt labi, cilvēki iet bojā, valsts tiek plosīta, bet ja mēs runājam par Ukraiņas spējām, nu, mēs redzam, ka Ukraiņa spēja turēt fronti un nevienā vietā Krievijas karaspēkam nav izdevies operacionāls pārāvums, lai viņi varētu iziet Ukraiņas bruņoto spēku aizmugurē, attīstīt tālākus uzbrukumus. Tā kā teikt, ka Krievijas karaspēkam visiet vienkārši, to arī nevar apgalvot. Katrs metrs viņiem jāizcīna ar kauju, un aizsargāties vienmēr būs vieglāk nekā uzbrukt.
Jā, nu, labas ziņas izklausās tās, ka izdodas gan veiksmīgi aizsargāt jau esošo to fronti, bet tādi, nu, lieli panākumi un vismaz tādas ziņas šķiet pēdējā laikā izskanējuši par tādiem lielākiem Ukrainas panākumiem, tādas nav, un tas ir saistīts ar to, ka šobrīd ir tā aizsardzības fāze. Ja?
Jā, nu, Krievijas karaspēkam pieder iniciatīvu, un, protams, viņi darīs visu, lai šo iniciatīvu saglabātu un nedot viņu Ukrainas rokās. Nu, skaidrs, ka šobrīd runāt arī par kādu Ukrainas liela mēroga uzbrukumu arī nevar, jo tas, kas bruņojums pienāk no rietumiem, šobrīd noder frontes aizsardzībai, turēt ar šo līniju. Protams, ja mēs runājam par lielāku mērogu uzbrukumu, nu, tur ir vajadzīgas bruņu tehnika, artilērijas un galā ir vajadzīga aviācija, kas spētu atbalstīt sauszemes karaspēka operācijas. Bez aviācijas atbalsta efektīga būs ļoti grūti veikt kādu uzbrukumu. Nu, svarīgi arī, protams, ir pretgaisa aizsardzības iekārtas, ja, kas varētu aizsargāt Ukraiņu gaisa spēkus un turēt pa gabalu Krievijas gaisa spēku.
Un tad, principā, gaisa aizsardzība un aviācija ir tas, kas ir šobrīd nepieciešams, lai mēs varētu runāt par kaut kādiem, nu, veiksmīgākiem un lielākiem Ukrainas panākumiem.
Es teiktu šobrīd, ka tie ir izšķirošie faktori, pretgaisa aizsardzība un aviācija. Jā, sauszemes komponentu Ukrainiem ir daudz maz, protams, arī jaunās brigādes tiek veidotas, viņas tiek apmācītas, bet ir laiks vajadzīgs, lai viņas parādītos frontē. Ar Ukrainas mobilizāciju parādās jau pozitīvas ziņas, ja, ka viņi ir spējuši atrast iespēju, kā mobilizēt, bet tas ir vajadzīgs laiks, lai šos mobilizētos izveidotu par efektīvu karaspēku.
Un daudz arī visādu līmeņu un visādu piedāvājumu sarunas par to, ka, nu, būtu jādomā par mieru sarunu, nepieciešamību, idejas par dažādiem formātiem. Jūs vispār redzat iespēju, ka šobrīd būtu jebkāda veida un formāta mieru sarunas iespējams?
Es domāju, ka šobrīd runā par kādu mieru sarunām iespējamām nav nekāda pamata, lai gan Šveicē notika šis pirmais mieru samits, Ukraina gatavo nākamo. uz kuru plāno arī uzaicināt Krieviju. Krievija pateikusi, ka viņa tur neieradīsies. Ja? Un ja mēs paskatāmies savu pusu tādus noteikumus, nu, Krievija grib 4 Ukrainas apgabalus, no kuriem viņi nevienu vēl pilnībā nekontrolē. Ukraiņi pateikuši, ka viņi nesēdīsies ar Krieviju pie sarunām. Tas arī tie šie paziņojumi liek secināt, ja, ka nekāda miera nebūs. Turklāt Ukraiņa šajā NATO samitā arī saņēma tādu netiešu uzaicinājumu, ka viņi varētu pievienoties aliansai. Un tas jau viss Krievijas pusē noteikti ir tā tēma, ja, ko viņi noteikti negribēs atzīt.